Radio Magazine.
U narednim minutama poslušajte intervju sa Stivom Henkijem, poznatim svjetskim ekonomistom te nekadašnjim savjetnikom posljednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića. Savjetovao je i lidere 21 države svijeta po pitanjima ekonomije. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozvani ste 1990. godine da pomognete u sprovođenju ekonomskih reformi u tadašnjoj Jugoslaviji. Poslednji premijer Ante Marković je pokušao radikalne zahvate u još uvek socijalističkoj zemlji. Da li je bila iluzija da je moguće ekonomskim reformama prevazići političke razmirice po etničkoj osnovi koje su na kraju dovele do raspada Jugoslavije?
Could help in bridging political cleavages which eventually led to the breakup of the country.
As you know, it's a very complicated topic.
Kao što znate, to je veoma komplikovana tema. Kada sam u januaru 1990. godine počeo da savjetujem vladu Ante Markovića na poziv potpredsjednika Živka Pregla, smatrao sam tada da je inflacija endemski problem sa kojim se suočava Jugoslavija, jer je od 1971. u prosjeku godišnje iznosila 76%. To je nevjerovatna cifra, među najvećim u svijetu. Jedino je u Brazilu bila viša, 162, i u Zajeru 76,4%. Stoga je, po mom mišljenju, bilo od presudne važnosti da se sasjeća inflacija kako bi se osigurala stabilnost sistema. Onda bi Markovićeva vlada stekla kredibilitet i mogla da nastavi sa ostalim reformama kao što je privatizacija. Fokusirao sam se na monetarnu reformu Jugoslavije i napisao sam knjigu na tu temu koju je objavio Ekonomski institut u Beogradu. Dosta toga smo postigli. Nažalost, u decembru 1990. došlo je do haosa jer je Miloševićeva socijalistička partija upala u jugoslovenski monetarni sistem, u suštini ukravši milijone dolara iz centralne banke. Do kraja te godine bilo mi je jasno da su karte već podijeljene i da će vjerovatno izbiti građanski rat. Šta god smo pokušali da uradimo, Milošević i njegovi ljudi su sabotirali.
Međutim, ni slovenački predsjednik Milan Kučan niti hrvatski Franjo Tuđman nisu previše podržavali Markovića.
To je tačno. Bilo je mnogo dugotrajnih tenzija u Jugoslovenskoj federaciji koje je Tito dugo držao pod kontrolom. Bilo je aktera koji su željeli da idu sopstvenim putem. U svakom slučaju, ja sam smatrao da ako se želi očuvati Jugoslovenska federacija, onda se mora suzbiti inflacija. Uostalom, ja sam bio ekonomski savjetnik, a ne političar.
Mnogi smatraju da ni tadašnja Evropska ekonomska zajednica nije blagovremeno reagovala omogućavanjem neophodnih kredita i nuđenjem sporazuma o pridruživanju. Naravno, pitanje je da li bi to moglo da spase Jugoslaviju.
Smatram da je napravljeno dosta grešaka. Mnogi strani političari i eksperti nisu znali skoro ništa o Jugoslaviji. Za vrijeme boravka u Beogradu tokom 90-ih, sreo sam se sa mnogim ambasadorima i drugim strancima i njihovo znanje o domaćim zbivanjima je bilo prilično nisko.
Da pređemo na vašu ulogu u Crnoj Gori. Učestvovali ste u pripremama za uvođenje nemačke marke kao valute 1999. godine. Sada je to euro. Također, angažovali ste se iste godine i u formulisanju strategije koja bi omogućila Crnoj Gori da funkcioniše kao nezavisna država. Svojevremeno ste izjavili da ste te godine bili obeležen čovjek od strane Miloševićevog režima kao lider kriju krijumčarskog lanca i istovremeno kao tajni francuski agent. Šta je bila pozadina tih optužbi?
Priča je jednostavna i sve objavila državna novinska agencija Tanjug. Tadašnji ministar informacija se oglašavao sa takvim tvrdnjama svaki dan. Dakle, izmišljali su stvari jer su smatrali prijetnjom to što radi. Ja sam o tim pitanjima, uključujući uvođenje njemačke marke, napisao knjigu sa Željkom Bogetićem na lokalnom jeziku, koja je objavljena u tadašnjem Titogradu, odnosno Podgorici.
Dakle, optužili su vas da ste preplavili tržište Srbije sa lažnim dinarima.
Da, to se dešava svugdje gdje postoji inflacija i zbog kolapsa dinara u suženoj Jugoslaviji Milošević je morao nekoga da optuži. Odlučio je da okrivi mene za navodnu distribuciju lažnih dinara u Srbiji, te da sam francuski agent. Naravno, to je sve bio nonsens.
That's why the dinar was losing so much value. Well, of course it was all nonsense.
And French secret agent to be
a optužba da ste kao tajni francuski agent na čelu grupe PAUK, čiji je cilj bio da ubije Miloševića.
Group Spider aimed at killing Milošević.
If you look at the official wire service that was
da, ondašnji mediji u Srbiji su objavljivali takve priče. Koliko se sjećam, vlasti su tada uhapsile dva lica koja su imale srpsko i francusko državljanstvo kao dio takozvane zavjereničke grupe.
Na koji način su povezali vas i grupu PAUK?
Jednostavno su izmislili.
Kako iz ove perspektive gledate na učinak crnogorske ekonomije? Dosta je optužbi da je Milo Đukanović, koji se hrabro suprotstavio Miloševiću, kasnije pretvorio državu u porodično vlasništvo. Mnogo je tvrdnji o korupciji i prljavom ruskom kapitalu početkom 2000-ih godina.
Čitam to što vidim u štampi, ali ja slijedim pravilo od 95%. Dakle, smatram da je 95% sadržaja u medijima netečno ili nebitno. Ono što znam neposredno kada sam bio angažovan jeste da je Đukanović preduzeo neophodne korake da njemačka marka postane legalno sredstvo plaćanja. Posredovao sam u organiziranju različitih sastanaka u cilju Đukanovićevog upoznavanja sa važnim političarima u Sjedinjenim Državama. U svakom slučaju, zaključak je očigledan da ne bi bilo referenduma o nezavisnosti Crne Gore da nisu povučeni ti inicijalni potezi 1999. Mislim prije svega na uvođenje njemačke marke.
If they hadn't taken the initial German mark.
To je apsolutno tačno. Ovdje je reč o kasnijem razvoju događaja.
O kasnijim događajima na koje aludirate, čitao sam u medijima, ali nemam neposredne informacije, onda radije ne bih ništa o tome govorio.
Shvatam, ali očigledna su upozorenja Evropske unije, uključujući bivše komesara Johannesa Hana, da je Crna Gora previše zavisna od kineskih zajmova i da joj preti dužnička zamka.
Da, čitao sam o tome, ali nemam neposredna saznanja.
Učestvovali ste u pravljenju ekonomske strategije da Crna Gora može da funkcioniše kao nezavisna država. Koji su bili ostali njeni elementi osim uvođenja nemačke marke?
Ostali elementi strategije su zapravo istovjetni onima koje sam dizajnirao u Beogradu 90-ih za Jugoslaviju. Prvi korak je bila privatizacija, što je osim valutne reforme najvažniji korak. Dakle, cilj je bio da se u Crnoj Gori sprovede privatizacija sa uspostavljanjem zakonodavstva prilagođenog tržišnoj ekonomiji. To je bilo 1999. znači prilično kasno, ali treba imati u vidu da Crna Gora nije bila Slovenija i Hrvatska, već da je u to vrijeme zaostajala i situacija se nije mnogo promijenila u odnosu na raniji period. Stoga, sve što sam dizajnirao za Jugoslaviju, kasnije je bilo primjenjivo i za Crnu Goru.
Učestvovali ste i u Bosni i Hercegovini kao specijalni savjetnik američke vlade 1996. godine u kreiranju valutnog odbora koji je dogovoren na Dejtonskoj konferenciji. Uvedena je konvertibilna marka prvobitno na 6 godina. Ona je i dalje zvanično sredstvo plaćanja i veoma je stabilna. Međutim, realna ekonomija je veoma krhka, ne samo zbog političkih surevnjivosti uglavnom na etničkoj osnovi, već i izostanka ostalih ekonomskih reformi i postojanja snažnog klijentelizma, odnosno partijske kontrole u privredi.
Absence of other economic reforms, a system of state, party, patronage in economy.
It's the same old story. Number one, this is
to je ista stara priča. Pitao sam ambasadora Richarda Holbrooka tokom ručka u Hong Kongu 98. kako je došlo do toga da na Dejtonskoj konferenciji Milošević prihvati uvođenje valutnog odbora. On mi je rekao da su Srbi to učinili zbog pomenute knjige koju sam napisao sa Kurtom Šulerom u izdanju Ekonomskog instituta u Beogradu 1991. Milošević mu je rekao da su je proučavali i odmah je pristao. Kasnije Međunarodni monetarni fond bio neposredno zadužen za primjenu dogovora o valutnom odboru. Moja supruga i ja otišli smo u Sarajevo u holandskom vojnom avionu, jer nije bilo puteva koji su uništeni u ratu. Moja uloga je bila da pripremim zakon za uspostavljanje centralne banke. Kao što ste rekli, bilo je predviđeno da konvertibilna marka bude u funkciji 6 godina, ali i dalje se koristi, stabilna je i vole je u Bosni i Hercegovini, zbog čega su je zadržali.
Kaže se da je ona jedna od samo nekoliko dostignuća iz tog vremena i pozitivnih aspekata u generalno turobnoj slici Bosne i Hercegovine.
Osim toga, jedino što još ujedinjuje zemlju jesu istovjetne registarske tablice automobila u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tačno je da je realna ekonomija u lošem stanju. Da su primijenjene mjere koje sam predložio još 90-ih, situacija bi bila kudikamo bolja.
Ne samo zbog etničkih sukoba, već kao što sam pomenuo, klijentelističke ekonomije sa velikim uticajem političkih partija.
Ljudi i dalje u stvari žive u jugoslavenskoj prošlosti, u Titovoj epohi.
Kako je bilo vaše iskustvo u Albaniji?
Albanija je veoma zanimljiva. Želio sam da sprovedim reforme sa valutom kao u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Estoniji, Litvaniji. Međutim, ministar ekonomije i potpredsjednik vlade, Paško Gramoz, ja nismo uspjeli u tome. No uspio sam u nečem drugom. Naime, pošto se to dešavalo neposredno poslije pada komunizma, kada je Albanija imala zvanične veze samo sa Kinom, njeni političari su još uvijek bili bez kontakata na međunarodnoj sceni. Upoznao sam ih sa zvaničnicima ostalih balkanskih država, zatim evropskim, što je ubrzalo njene integracije.
Kako biste ocijenili sadašnju ekonomsku situaciju na Balkanu? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se često hvali da je njen ekonomski rast među najvećima u Evropi. Međutim, realnost je drugačija, uključujući i činjenicu da država plaća stranim investitorima i do 10.000 evra po radnom mjestu kao posticaj. Pomenuli ste da francuska vlada učestvuje sa 56% u bruto društvenom proizvodu, slično je i u Srbiji. Također, klijentelizam u ekonomiji je veoma izražen kao i u Bosni i Hercegovini.
Imam dva pogleda na Balkan. Veoma mi se sviđa gostoprimstvo tamošnjih ljudi kao i geografija. Međutim, ekonomski okvir i politike su generalno katastrofalne.
Zbog čega?
Vi ste to već sumirali. Naprimjer, veliki upliv vlade u ekonomiju. Srbija ima veliki potencijal, ali ne mogu da zamislim da se bilo što u njoj značajnije radi bez umješanosti vlade.
Zašto onda građani podržavaju takvu politiku?
To već ne znam. Zato je potrebno da tim stručnjaka, među njima i psiholozi, sprovede dubinsko istraživanje zašto je taj subjektivni sentiment i dalje dio sistema. Također, prisutni su ostaci starog sistema, naročito u Srbiji.
Naravno, svjedoci smo uspona populizma širom sveta koji građani podržavaju, ali to nije tema ovog intervjua. Osim inflacije, jedan od problema sa kojim se suočavala bivša Jugoslavija bio je i dug oko 22 milijuna milijarde dolara, što je iznosilo 30% njenog bruto društvenog proizvoda. Međutim, države naslednice duguju više od 140 milijardi dolara, odnosno više od 80% bruto društvenog proizvoda. Može li to da ugrozi njihovu budućnost? Mnogi mladi ljudi masovno odlaze sa Zapadnog Balkana.
It's a big problem.
To je veliki problem i kamen oko vrata.
It's a big noose around their neck.
When you came to Yugoslavia in...
Kada ste došli u Jugoslaviju 1990. godine, da li ste smatrali da je njen dug također veliki problem?
Yes, because I can't remember exactly, but they just defaulted on their debt.
Da, jer se sjećam da je i tadašnja vlada saopštila da ne može da vraća dugove. To je i sada problem. Međutim, na osnovu podataka koje ste pomenuli, teško je zaključiti kada je situacija bila teža. Zato što je potencijal za ekonomski rast sada mnogo veći nego u vrijeme Jugoslavije. Stoga nije lako porediti. Naravno, sadašnji dugovi su veliki. Na Balkanu jedino dobre rezultate ostvarila Bugarska. Učestvovao sam u kreiranju valutnog odbora i bio savjetnik predsjednika Stojanova 1997. Postojanje valutnog odbora je značilo da je nemoguće da centralna banka kreditira vladu. Kao rezultat, fiskalna disciplina u Bugarskoj je veoma dobra i jedino Estonija od svih članica Europske unije ima niži dug od nje mjereno prema GDP-u.
Došli ste u Jugoslaviju u trenutku kada je bila rastrzana raznim problemima. Međutim, njene nasljednice, sa izuzetkom Slovenije i delimično Hrvatske, još nisu dostigle nivo ekonomskog razvoja iz 1989. godine.
Jugoslav ekonomije in 1989.
That's because they haven't followed my game plan.
Zato što nisu slijedile moj plan reformi iz 90. Inače, najprije sam odbio poziv Živka Pregla tokom prvog sastanka u Beču da budem njegov savjetnik. Rekao sam mu da sam klasični liberal i ne znam šta bih radio u komunističkoj Jugoslaviji. Pregla rekao, zato i želimo da vas angažujemo. Potreban je neko ko će nam dati ideje kako da liberalizujemo ekonomiju. Dakle, da su primijenjene moje preporuke, možda je to pusta želja i maštanje, moguće čak i da ne bi bilo građanskog rata. Kad bi me sada pozvali ponovo da savjetujem nasljednice bivše Jugoslavije, predložio bih im da primijene mnoge od ideja koje sam dizajnirao 90.
Dakle, to što ste sugerisali jugoslovenskoj vladi, bio bi predlog i sada državama naslednicama da sprovedu.
Da, u principu. Svakako bi detalji bili drugačiji zbog izmijenjenih okolnosti, ali osnovna intencija bi ostala ista.
Nažalost, i 30 godina nakon se osjećaju posljedice.
To što sam pisao u 1990. slično je modelu Singapura koji je primijenio njegov lider Lee Kuan Yew. On je stekao nezavisnost 1965. godine. Singapur je bio jedno od najsiromašnijih mjesta na svijetu, kudikamo u težem stanju nego što je bilo koja balkanska država. Sada je jedno od najbogatijih mjesta na planeti zato što je primijenjen isti ekonomski model o kojem govorimo. Lee Kuan Yew je najprije ustanovio valutni odbor, kao što su to kasnije učinile Bugarska i Bosna i Hercegovina, što je omogućilo stabilnost. A onda je uslijedila liberalizacija. Također, vladine institucije su znatno manje nego na Balkanu, bez ikakvog političkog i drugog uplitanja. Korupcija je svedena na nulu.
Savjetovali ste vlade u 21. zemlji, od Rusije, Indonezije do Južne Amerike. Video sam i interesantan podatak da ste preneli poruku čileanskog lidera Augustina Pinochea argentinskom predsjedniku Carlosu Menemu u trenutku kada su te dve zemlje bile na ivici rata. Šta je pozadina?
Priča je veoma jednostavna. Moja supruga i ja sreli smo se privatno sa njim. Razgovarali smo uopšteno u Čikaškoj školi, zatim o reformama u Čileu. Pri kraju sastanka Pinoče mi je rekao da želi da prenesem poruku predsjedniku Menemu da Čile ne želi da ratuje sa Argentinom. Proslijedio sam tu poruku iste sedmice prekinuto je zveckanje oružjem. I mene mi je želio da sprovede reforme kao i Pinoče u Čileu prema programu Čikaške škole. Stoga mu nije odgovarao rat, pa se sve brzo završilo kao što je brzo i počelo.
Zašto je Pinoče odabrao baš vas da prosledi tu poruku, a ne nekoga drugog?
Zato što me je znao jedan od njegovih ministara. Moj jedini zaključak je da je Pinočeu savjetovano da mogu biti osoba i emisar od povjerenja. To je sve. To je bio moj prvi i posljednji sastanak. Ja sam bio jedini Amerikanac sa kojim se privatno sreo.
General Pinochet je bio autoritarni lider i diktator koji je optužen za smrt mnogih ljudi. Istovremeno je sproveo veoma radikalne ekonomske reforme.
Ekonomske reforme su bile izvanredne. Čile je najprosperitetnija zemlja u Južnoj Americi. Pinochet je prihvatio mnoge ideje Čikaške škole, uključujući privatno penziono osiguranje koje je vjerovatno najbolje u svijetu. Upravo sam to želio da primijenim u Jugoslaviji.
Da li ste se sreli sa ruskim predsjednikom Borisom Jeljcinom tokom 1990-ih kada ste bili savjetnik njegove vlade? Tadašnja i sadašnja situacija u toj zemlji se prilično razlikuju.
Odgovor je ne. Međutim, bio sam u kontaktu sa mnogim važnim ličnostima, uključujući i Putina, koji je u to vrijeme bio pomoćnik gradonačelnika Sankt Petersburga, Anatolija Sobčaka. To je bilo u maju 1992. godine, prvi i posljednji put.
I can tell you precisely when I met Putin, the one and only time.
Kada ste sreli Putina 1992. godine, da li vam je izgledao kao neko ko kasnije može postati neosporni lider?
Would you imagine him as a future leader of Russia?
I remember one precise thing from that meeting.
Sjećam se odlično jednog detalja sa tog susreta tokom prijema koji je organizovao gradonačelnik Sobčak. Moja supruga je kazala, ovaj čovjek izgleda tipično ruski, hajde da razgovaramo sa njim. Pričali smo tada sa Putinom o sasvim običnim stvarima.
On je tada bio samo deo državnog aparata, a sada neupitni ruski lider. Kakva je razlika između ruske ekonomije 1990-ih i aktuelnog stanja?
I think the big story in Russia that the people don't understand is.
Velika priča u Rusiji koju ljudi ne razumiju jeste uspješna sveobuhvatna privatizacija poljoprivrednog sektora koju sam predložio. Sada je Rusija najveći izvoznik raznih žitarica na svijetu. Nažalost, nije sprovedena privatizacija mnogih drugih segmenata privrede. Da je to učinjeno kao sa poljoprivredom, ona bi danas bila kudikamo prosperitetnija. Pokušavao sam da ubijedim Viktora Černomirdina, predsjednika Gazproma i jedno vrijeme premijera, da prihvati uvođenje valutnog odbora i reformiše rublju koja bi bila vezana za dolar. Ali nije prihvatio.
But he was the head of Gazprom and he didn't buy the product that I was selling him.
Let's start with the situation with the economic effect of a pandemic.
Pri kraju razgovora o ekonomskoj situaciji u svijetu, rasprostranjen je strah da je udar kojim je izložena globalna privreda zbog pandemije koronavirusa brži i jači ne samo od financijske krize 2008. već i velike depresije krajem 20. i početkom 30. godina prošlog veka. Postoji li opasnost od ekonomskog kolapsa?
Is there danger of the collapse of the global economy?
The nature of the great recession that's...
Karakter krize iz 2008. i utjecaj virusa na sadašnje ekonomske probleme su potpuno različiti. Prethodna kriza je bila standardna recesija. Sadašnje teškoće su drugačije karaktera jer su vlade u cilju suzbijanja virusa posegnule za zatvaranjem mnogih ekonomskih aktivnosti što je utjecalo na ponudu, a to je različito u odnosu na veliku depresiju iz 1930-ih. To se onda odražava i na potražnju jer ljudi nemaju dovoljno novca ili ne žele da ga previše troše i oprezniji su.
For that reason, actually these effects are worse and faster, you know.
Zbog toga se ekonomska situacija preko noći pogoršava. Tako je američka ekonomija zabeležila pad u drugom kvartalu za više od 32%. Na početku pandemije postojala je nada da će ona relativno kratko trajati, pa bi zbog toga i ekonomski oporavak bio brz u obliku slova V. Međutim, epidemiološka kriza traje mnogo duže, pa su samim tim i pesimističnije prognoze o poboljšanju ekonomske situacije. Sada se često pominje rast u obliku slova W ili U, u najboljem slučaju. Nazire li se neko svetlo na kraju tunela?
Zavisi od politike vlada. Ako se opredijele za ono što je učinjeno u Švedskoj, koja jedina ima koherentnu viziju u čemu je suština problema, što podupire ustav koji je formulisan u 17. vijeku. Naime, u Švedskoj je antiustavno i nelegalno da vlada ograničava kretanje i slobode ljudi. Zato se glavni švedski epidemiolog Tengel opredijelio da ne uvede lockdown, da ekonomija ostane otvorena.
U SAD-u postoji podela između predsjednika Donalda Trumpa koji se zalaže da ekonomija bude otvorena i njegovog protiv kandidata Joea Bidena koji je za opreznije mere.
Sweden Tegnell has the position that there is no conflict
between. U Švedskoj Tegnell ističe da nema sukoba interesa jer je svima stalo i do zdravlja i očuvanja ekonomije. Dakle, Šveđani drže ekonomiju otvorenom, tako da je šteta sa te strane mnogo manja nego u drugim zemljama, a istovremeno su uspjeli da smanje broj zaraženih i preminuli od korone i ta stopa je znatno niža u poređenju sa drugima. Što se tiče Sjedinjenih Država, situacija je haotična. U nekim državama je ekonomija relativno otvorena i ima dobar učinak, ne samo na tom planu, već i u suzbijanju virusa. Nažalost, mnogi natpisi u medijima su ili netačni ili nebitni. Kada je riječ o raznim slovima za označavanje brzine oporavka, ne mislim da će Sjedinjene Američke Države uspjeti da zabilježe nivo ekonomskih aktivnosti uoči izbijanja virusa do 2022.
A kada je reč o ostalima, Evropskoj uniji, Japanu, Kini, koja među prvima beleži pozitivne stope rasta.
Kina, u mjeri u kojoj su podaci koji iz nje stižu tačni, jeste na dobrom putu. U Europi se pak situacija pogoršava. Velika je neizvjesnost jer se po prvi put suočavamo sa situacijom u kojoj vlade zatvaraju ekonomije kada je riječ o ponudi. Da je u pitanju standardna recesija, mogli bismo na osnovu sličnih modela da predviđamo buduće trendove. Međutim, u ovoj situaciji bez presedana teško je se osloniti na neko prethodno iskustvo. Stoga je 2022. godina, koju sam pomenuo kao mogući vremenski okvir za dostizanje nivoa prije pandemije, samo moja procjena, ali koja se ne oslanja na neki model.
That's my judgment, but there really isn't any model for that.
You mentioned supply side, but there is also demand side because people are.
Pominjete ponudu, međutim opala je i tražnja jer su ljudi ostali bez posla i oprezniji su prilikom trošenja, a poznato je da je potrošnja jedan od glavnih pokretača moderne ekonomije.
Is one of the driving force for the modern economy.
That's right, but it depends on your point of view for the.
Tačno, ali to zavisi od tačke gledišta. Međutim, kao što sam rekao, ponuda generiše i tražnju. To ističu mnogi ekonomisti. Keynes je jedan od rijetkih koji se fokusirao na tražnju. Ja također smatram da fokus treba da bude na ponudi, jer ona generiše prihode što postiče tražnju. U svakom slučaju, situacija je veoma neizvjesna i oporavak će vjerovatno duže trajati nego što većina ljudi misli.
It's very uncertain what's going to happen, but it probably will take longer to recover than most people think.
slobodnaevropa.org.
Dragan Štavljanin razgovarao je sa Stivom Henkijem, poznatim svjetskim ekonomistom. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja.